par radio viņiem nenododamais sērūdens aromāts, mēdz būt pirmais, kas jūs sveicina ienākot Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā, kur pašlaik atrodos arī es. Šis 20 hektāru lielais parks veidots vēl 19. Gadsimtā. Krietni pirms šeit izslējās arhitekta Eižena Laubas veidotā, nu jo leģendārā sanatorija Ķemeri. Tagad tā jau daudzus gadus ir slēgta, īpašnieki mainās un atvēršanas datumi atkal un atkal tiek pārcelti. Bet arī pats parks apkārt sanatorijai, kas pieder Jūrmalas pašvaldībai, ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Asfalts uz celiņiem ir izdrupis, klājuma flīzes daudz viet trūkst pavisam, tiltiņu margas norūsējušas, lapenes pussabrukušas. Parkā satiktie ļaudis saka, tā te ir jau sen. Un īsti necer, ka kaut kas mainīsies.
Nu, viņš jau ir nolaists un naizaudz, un kam viņš vairs vajadzīgs, ka nekas te nenotiek. Bet tad nevarēja sanatorijas strādāt. Būtu viss kārtībā bijis.
Es esmu no Maskavas un šur braucu jau kopš padomju laikiem. Man Kaugros ir dzīvoklis. Atceros, kā tur mīlestības saliņas rotondā pārīši kāpu pa vītņu kāpnēm uz otro stāvu. Tagad tur viss ir iznīcināts, margu vairs nav. Kādreiz te rīkoja brīnišķīgus svētkus, piemēram, Līgo. Manas atmiņas par šo vietu ir ļoti skaistas. Bet tagad, paši redzat, pilnīga postaža, upīte nav tīrīta. Mans suns pagājušo gad tajā ieskrēja un izlīd ārā galīgi zaļš.
Ja neskaitot ceļus, tad diezgan labi. Daba te ir forša un apmierina, jo ceļi te ir vistrakākais.
Jūs atcerties, kādreiz te ir kaut kas labots, remontāts?
Ceļu ziņā nē.
Un kas ar to sanatoriju notiek?
Stāv mūžību. Stāvēs vēl tikpat, es domāju.
Bet līdzās sanatorijas baltajam kuģim esošais 90 gadus senais ūdens tornis, kas veidots kā bāka, gan ir pārmaiņu priekšā. Tikko tam apkārt uzsliedz būžoks.
Es esmu Baiba Biržnēc, Jūrmalas pilsētas domas attīstības pārvaldes, infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāji. Mēs atrodamies Ķemeros, precīzāk Emīla Dārziņa ielā 17. Nu, lūk, pieķem ar ūdenstorņu.
Ūdenstorņa atjaunošana ir pirmais solis pirms 5 gadiem radītajā Ķemeru attīstības vīzijā, kam izdevies piesaistīt arī Eiropas fondu naudu. Torņa atjaunošana maksās 7 miljonus eiro. 3 finansēs Eiropas Savienība.
Ķemeru ūdenstorni ir iecerēts tātad veikt pašas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa būvas restaurāciju. Atjaunotā vēsturisko funkciju skatu platformu, saglabājot esošo tātad ūdenstoņu funkciju. Ēkas pirmajā stāvā tātad tiek veidots turismu informācijas ieguves punkts, otrajā stāvā tiek veidota neliela galerija ar informāciju par Ķemeru kurortu vēsturi, trešais stāvs ir skatu platforma un virs ēkas jumta arī dzen skatu platforma.
Apmeklētājiem torni plāno atvērt nākamvasar. Tam līdzās, kur pašlaik ir pļava, izveidos autostāvvietu un pārbūvēs arī tuvējo krustojumu. Plānots atjaunot arī skvēru, kurā atrodas vēsturiska skulptūra – tautu deja. Tajā ierīkos publiski pieejama ūdens dzeršanas vietu. Par šiem un arī nākotnes būvdarbiem Ķemeru parkā līgums noslēgts ar RR grupas uzņēmumiem. Vienam no tiem RR būve nesen skarbu kritiku veltījuši valsts nekustamību īpašumu, laužot līgumu par Jaunā Rīgas teātra rekonstrukciju. Jūrmalas domē gan pagaidām problēmu nesot, saka Baiba Biržniece.
Ņemot vērā, ka mums ir restaurācijas darbi, tad šeit to toni vairāk diktē ar restaurātori. Un esošā šī brīža sadarbība ir gan pozitīva, no ko slikti nevar teikt.
Ervīns Koncevičs, atbildīgais būdaru vadītājs, pilnsabiedrība RR BMW.
Jums tagad 10 mēnešos būs, tas viss jāizdara, tagad jau ir augusts, sanāks strādāt ziemā jā, arī.
Jā, tas rada papildus grūtības, bet tāpēc darbi tiek saplānoti tā, ka ziemas periodā tiks veikti tie darbi, kurus ir pieļaujams veikt mīnus temperatūrās. Ja būs ļoti augsta ziema, tad būs tehnoloģiskais pārtraukums un darbi tiks pabeigti pilnībā nākamā gada pavasarī vasaras sākumā.
Bet lielākais izaicinājums pēc būvnieka teiktā ir nevis pats ūdens tornis, bet nākamajos gados plānotā vēsturiskā parka atjaunošana. Tā izmaksās vēl apmēram 7 miljonus eiro.
Ar krūmiem aizaugusī parka teritorija tiks sakopta, jaunas taciņas, restaurēti tiltiņi, kuri šeit ir 8 gabali, pergolas, dažādi labiekārtojumi elementi, skulptūras, stāvlaukumi, viss apjoms.
Iespējams, tieši uz apkārtnes sakārtošanu gaida arī sanatorijas īpašnieki Park Hotel Ķemeri, kas kārtējo reizi par pāris gadiem pārcēluši iecerētās kurortviesnīcas atklāšanu. Konkrētu ziņu par to nav arī Jūrmalas domas pārstāvei Baibai Virzniecei.
Nākamā tikšanās mums tagad ir plānota 15. augustā, tad mēs zināsim precīzāk, kas tad viņiem ir sastrādāts un ko viņi tuvākajā nākotnē plāno paveikt. Bet būvaļļauja viņiem ir, būvdarbi viņiem tur norisinās. Kas konkrēti grafika, laika, to es nemācēšu šobrīd teikt. Tātad savas ieceras vismaz mainījuši viņi nav. Mums nav tādu ziņu, viņi būtu kaut ko pārdomājuši. Viņi uz mums skeptiski skatās, mēs uz viņiem.
Ar projekta vadītāju Lofti Abīdu Latvijas radio neizdevās sazināties. Viņš esot atvaļinājumā. Uzņēmumā informē, ka ēkā veikti tehniski iekšdarbi, izbūvēti paraugu numuri un finiša taisnē esot sarunas ar potenciālo viesnīcas operatoru amerikāņu Hyatt. Pašlaik kā potenciālais viesnīcas atvēršanas laiks tiek minēts 2021. Gads. Park Hotel Ķemeri pieder arī grausts, kur savulaik atradās Ķemeru sanatorijas klīnika. Par īpašnieku iecerēm tur ierīkot spā iestādi gan pagaidām dabā nekas neliecina. Ēka ir apjosta ar žogu, logi ir aizsisti un jau pa gabalu rēgojas pirms 6 gadiem nodegušās vannu ēkas krāsmatas. Tām pretī Emīla Dārziņa ielas otrā pusē savukārt pašvaldība kā pēdējo pieturpunktu Eiropas fondu naudas finansētajās Ķemeru attīstības iecerēs plāno uzcelt daudzfunkcionālu dabas turismu un izglītības centru. Tam šā gada beigās plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu. Visi par Eiropas fondu naudu finansētie projekti ir jābeidz līdz 2022. Gada beigām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.